Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅទីក្រុង Jerusalem រងការរិះគន់នៅជុំវិញពិភពលោក
សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកអាល់សាតបានទទួលលទ្ធផលនាំមុខការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីរ៉ាក់
គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងយល់ពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចិន
អង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅតំបន់កាហ្សា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសដាក់ពង្រាយការិយាល័យបោះឆ្នោតខណៈដែលអតីតមេបកប្រឆាំងស្នើឲ្យពហិការការបោះឆ្នោតលោកខងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងគឺការដាក់បច្ច័យច្បាប់ដាក់បច្ច័យសង្គមដែលគណៈបកចំនួន20លោកមានចំណុចចិត្តលើការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងណា
បទសម្ភាសន៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះអំពីវិនិយោគឲ្យអន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំអកឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចំពោះរឿងក្តីអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីលទ្ធផលដែលសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនក៏ដូចជាស្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានរិះគន់លើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការបើកដំណើរការស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះអាចបង្កើតភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីថេរីសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាយើងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះមុនពេលសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចំណែកឯប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងវិញបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលនៅទីនោះទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច52នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រំដែនរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូវិញបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនក៏បានថ្កោលទោសការសម្លាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះដែរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់លោកសាអាតហារីរីបានហៅវិធានការដូចនេះថាជាការបង្កហេតុហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកចាវ៉ាត់ហ្សារីបានហៅការសម្លាប់នេះថាជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដូកានវិញបានថ្លែងថាវិធានការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអកុសលយ៉ាងខ្លាំងហើយការធ្វើដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេ
The Voice of America The Away
សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកដែលដឹកនាំដោយបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតលោកមុកតាដាអាល់សាត់បានបង្ហាញថាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅចិត្តការបញ្ចប់រອບសន្លឹកឆ្នោតសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកដែលមានឈ្មោះថាដំណើរឆ្ពោះទៅកំណែទំនង់របស់លោកអាល់សាតបានទទួលលទ្ធផលនាំមុខគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការកងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់ Hadi Al-Amiri នៅក្នុងតំបន់ចំនួន6នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោក Haider Al-Abadi ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទទួលបានលទ្ធផលតិចជាងគូប្រកួតប្រជែងទាំងពីរប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យគោរពតាមលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាល់សាតរាប់រយនាក់បានអបអរនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាដាតខណៈដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានប្រកាស មនុស្សមួយចំនួននិយាយថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រថ្មីរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការនេះថាជាការបញ្ចប់អំពើពុករលួយលោកអាល់សាតមិនបានចូលឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈនៅក្នុងសភាទេហើយក៏មិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយលោកនឹងបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងការចរចានយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់សាតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលមានជំនាញខាងចរចាម្នាក់ដែលបានដឹកនាំកងជីវពលប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003លោកបានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនទៅជាអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាអាចកសាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាម
គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងមួយក្រុមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងការបើកចំហទទួលវិនិយោគបរទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ព័ន្ធមិត្តការពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទាំងពីរនេះបានបង្កើនការតាក់ទងគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាលោកផាក់ថេសុងអនុប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកពលកម្មកូរ៉េដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតបតាមការអញ្ជើញរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំមួយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ច្បាស់នៃការមូលមតិគ្នាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរវាងអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនលោកលូខាងបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមគណៈប្រតិភូនេះបានមកសិក្សាស្វែងយល់ពីសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនការកែទម្រង់និងការបើកចំហទទួលវិនិយោគបរទេសក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងភាគីទាំងពីរលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចផងដែរ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅតំបន់កាហ្សាមិនថាពួកគេបានបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងណានោះទេពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់សម្លាប់ពួកបាតករទាំងនោះលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវថាការពិតដែលគ្រាន់តែការធ្វើការតវ៉ានៅចិត្តរបងព្រំដែននោះមិនមែនជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេដូច្នេះពួកបាតកោទាំងនោះមិនគួរត្រូវទទួលរងការបាញ់សម្លាប់ដូចនេះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទាហានដែលបានបាញ់សម្លាប់ពួកបាតកោទាំងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានគឺជាវិធានការចុងក្រោយមិនមែនត្រូវយកមកប្រើនៅពេលដំបូងដូច្នោះទេអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហាម៉ាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើបាតកម្មនេះនិងបាននិយាយថាទង្វើរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគឺជាការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសដាក់ពង្រាយការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈដាអតីតមេបកប្រឆាំងស្នើឲ្យពហិការការបោះឆ្នោតបទសម្ភាសន៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះអំពីវិនិយោគឲ្យអន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំអកឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចំពោះរឿងក្តីអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីលទ្ធផលដែលសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានបញ្ចប់ អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះបានបន្តសូមឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលចាប់ផ្ដើមកើនសម្លេងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កុំទៅបោះឆ្នោតហើយបោះក្នុងចិត្តដល់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនិយាយថាការអំពាវនាវនោះផ្ទុយពីច្បាប់និងស្ថានភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការដាក់ពង្រាយការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួនប្រមាណ 24,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលការិយាល័យទាំងនោះនឹងដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកោជបសេចក្តីប្រកាសអំពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយនីតិវិធីចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាដែលត្រូវបានបិទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយបានបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខលោកហងពុទ្ធិណែនាំពាក្យកោជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកោជបបានសម្រេចឲ្យមានការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំង25រាជធានីនិងខេត្តហើយការិយាល័យនីមួយៗនឹងមានមន្ត្រីចំនួន6នាក់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកថាការប្រកាសណាមួយដែលមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាការអំពាវនាវផ្ទុយពីច្បាប់និងតថភាពសង្គមលោកមានប្រសាសន៍ថា
អានេះជាការដាក់បច្ច័យច្បាប់ដាក់បច្ច័យសង្គមដែលគណៈបកចំនួន20លោកមានចំណុចចិត្តលើការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងណាហើយជាពលរដ្ឋក៏បានជឿខ្លួនជាស្រេចអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺជាការដាក់បច្ច័យច្បាប់ហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅភាពផ្ដាច់មុខខាងនយោបាយដែលប្រកាសថាតលតមានគណៈបកអតីតស្គាល់ជាតិបានឲ្យជាប្រតិបត្តិរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងច្បាប់ចែងឬក៏លទ្ធិជាតិបតៃមិនមានចែងថាត្រូវតមានគណៈបកនេះតែមានគណៈបកនោះទេបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺកំពុងតែដើរបច្ច័យច្បាប់ហើយបាទ
លោកសំរងស៊ីយល់ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់កោជបលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិបានបន្តហៅការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះក្នុងអត្ថន័យដើមថាយើងត្រូវបន្តការតស៊ូដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013ដោយធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅឆ្នាំ2018នេះពេលនេះនៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាបោះឆ្នោតក្នុងចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមលើការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលឥឡូវកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយពុំមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បកប្រឆាំងដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសរសេរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោតទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានដកជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើពហិការកុំចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗនិងមានន័យថាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តនៅមុនការបិទដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតខែកក្កដានោះអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្តឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់នោះបានថ្លែងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយមិនអាចក្លាយជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដបានទេប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមអ្នកស្រីស្មីតបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់និងលុបចោលការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាក្រោមការសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការគាបសង្កត់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមកលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមអំណាចសាលដីកាតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលរួមមានស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសគោជោបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលនឹងឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលចំនួន17គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលចំនួន25គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលនឹងឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលចំនួន25ហើយនឹងគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកញឹកមិនឆៃអតីតមេតបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិគណៈបកនេះក៏នឹងឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលចំនួន25គណៈបកនយោបាយ15ផ្សេងទៀតត្រូវគេរាយការណ៍មកថាកំពុងត្រូវបានគោជោបពិនិត្យគណៈដែលគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រក៏ត្រូវបានសម្រេចទទួលស្គាល់សម្រាប់ឈរឈ្មោះក្នុង25មណ្ឌលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការអំពាវនាវនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជាសួរលោកន
ីសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងបាទដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយ VOA នៅពេលនេះតកតងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញចំថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានលើកឡើងជាច្រើនចំណុចក្នុងនោះរួមទាំងការអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះផងដែរដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របច្បាប់អាដាមអាចបញ្យលបន្ថែមយ៉ាងម៉េចបានពីចំណុចនេះទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទយើងដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកលាស់នគរព្រោះយើងឃើញហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ3លានសម្លេងគឺថាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007របស់ឆ្នាំឃុំថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្លូទៅនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសដដែលអញ្ចឹងបានថាមកដល់ពេលនេះគូជោបក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងបានដកចេញនៅជំរឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានថាប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវការជឿរើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មការជាតិវិចារការបោះឆ្នោតនឹងបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងទេដូច្នេះបានថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះវាអត់មានឆ្លងបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់កោជបដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានកោជបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន4បាទហើយនៅសល់16ទៀតកំពុងតែរងចាំការពិនិត្យដើម្បីសម្រេចរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយឯណោះចំនួននេះវាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានពហុបកពលគឺចាប់ពីគណៈបកពីរឡើងទៅហើយតើនេះមិនជាការស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឬទេបាទ
បាទការដែលមានគណៈបកច្រើនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹងវាមិនមែនជាការឆ្លុះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះគណៈបកដែលទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងគឺជាគណៈបកតូចតាគណៈបកដែលមិនមែនជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគណៈបកនឹងមានតែក្បាលហើយគឺថាកើតឡើងនៅពេលជិតបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយគឺថា គណៈបកខ្លះមានតែក្បាលមានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រណាគណៈបកទាំងអស់នោះក្រៅពីគណៈបកសិក្សាជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនក៏មានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំនេះណាគាត់មានបាទគឺជាគណៈបកដែលរបបលោកខុនសែនចូលរួមជួយបង្កើតដើម្បីបំពេញដើម្បីការលំអប្រជាធិបតេយ្យឆ្លាយៗទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនឹងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសជួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យជប៉ុននឹងបញ្ឈប់ជំនួយនឹងហើយនឹងបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដល់កូជបដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពមិនអាចរៀបចំដំណើរការការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងជឿជាក់បាននៅឡើយលោកអេងឆៃយើងអាចបញ្ជាក់បានទេដោយសារតែសមាជិកម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅក្នុងកូជបបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរតើនេះគឺជាការទទួលស្គាល់កូជបនឹងទេហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាកូជបនឹងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពនៅពេលនេះបាន
បាទយើងបានដឹងថាប្រទេសបាល់ជប៉ុនបានចូលមកជួយគណៈកម្មការជាតិរបស់កាបឆ្នោតនឹងគឺបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីនោះយើងដឹងថាគណៈបកទាំងពីរនឹងបានឯកភាពគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មការជាតិរបស់កាបឆ្នោតហើយនឹងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានការត្រួតត្រងការជួយផ្នែកបច្ចេកទេសពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះវាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំនេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអាណាចបានរំលាយគណៈបកប្រជាជាតិដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសមាជិកគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួននេះបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនឹងដូច្នេះគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតដែលនៅសល់ហើយដែលគេដាក់បំពេញតាមវិញនោះគឺវាជាអង្គការមួយវាអត់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាខុសច្បាប់គឺគេយកមនុស្សពីណាពីណីទៅដាក់គ្រប់វិក្កយនឹងដូច្នេះហើយបានក្របខ័ណ្ឌជាតិសូមពីនេះអរដ្ឋបាលជប៉ុនគុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតខ្លះៗការបោះឆ្នោតលីសើចនឹងយើងសូមឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទបាទអរគុណលោកនេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយអំពីការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអតីតអ្នកកាសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសំតោមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងចំអកដល់ខ្លឹមសាររបស់សេចក្តីអំពាវនាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារលក្ខណៈគំនុំមកលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្តល់សេរីភាពដល់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចារកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះដែល VOA ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការស្នើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយបានថ្លែងចំអកដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះថាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដោយយោងទៅតាមតែគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននឹងគ្មានភ្ជាប់ការធានាអះអាងខាងច្បាប់នោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលបទ
ចារកម្មដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែត2នាក់គឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនជាបន្ទាន់ហើយត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងពីរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនអ្នកដាក់គុកលោក Brad Adams បានថ្លែងបន្ថែមថាជាការសងសឹករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈទីទាននោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រឌិតបទចារកម្មដែលមិនសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែតគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនដែលគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញជាបន្ទាន់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះកាលពី6ខែមុនគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តធ្វើមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលបានធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអ្នកកសែតផ្សេងទៀតសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចដាក់សម្ពាធមកលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាបានទេលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងដោយឈរលើការសងសឹកជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមិនមែនផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសច្បាប់នោះទេលោកថាមន្ត្រីអង្គការនេះគួរបើកការសិក្សាទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីបានជាទុនមកជួយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះ
ជាជាងការចេញស្ដែងថ្លែងការណ៍ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយជាកំហឹងជាការចងគំនិតបែបនេះគាត់គួរតែធ្វើការសិក្សាលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសច្បាប់ហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការវិញបានន័យថាស្វែងរកផ្ោះតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិក្សាលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់អង្គហេតុអង្គច្បាប់តែឲ្យគាត់បានរងមុំហើយរមេធាវីដែលបកកាយចូលរួមក្នុងការតតល់ដំណើរការរឿងក្តីនៅតុលាការជាការផ្សាយជាង
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ព្រះរាជអាជ្ញាបានបន្ថែមបទចោទដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងដែលគ្មានភស្តុតាងផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងលោកសុធិរិននិងលោកឈិនថាអ្នកទាំងពីរបានផលិតរូបភាពអាអាភាសបទចោទនេះគឺបន្ថែមលើបទចារកម្មដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការបន្តផ្ញើរបាយការណ៍ព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនបន្តថាទំនងជាមានការភ័យខ្លាចចំពោះបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយដោយបានអះអាងទាំងគ្មានមូលដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់គឺជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តពណ៌ដែលគ្រប់គ្រងបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិនានាទៅលើនីតិវិធីកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសមាគមស្ថិតក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រមែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រក្រុមដែលមាននានាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឲ្យតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមប្រឆាំងឬក៏ក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមសកម្មជនបពប្រឆាំងក្រុមដែលគាំទ្របពប្រឆាំងនេះគាត់ចាប់ទុកថាអានឹងជារឿងនយោបាយក៏តែគាត់អត់បានវិភាគជាលម្អិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងបច្ចេកទេសច្បាប់ថាតើទង្វើនោះវាមានធៀបផ្សំបង្កើតទៅជាបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់កម្ពុជាដែរក៏យើងមើលស្ដីផ្សាយការចាត់ប្រកាន់របស់គាត់មិនដែលមានលើកណាដែលផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសច្បាប់នោះទេក្រៅតែពីពាក្យថាជារឿងនយោបាយដាក់សម្ពាធហើយយើងយល់ក្នុងទស្សនៈរបស់គាត់ឲ្យតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើគ្នាគាត់ទៅលើក្រុមបកពួករបស់គាត់អានឹងគាត់ថាជារឿងនយោបាយ
បន្ថែមលើសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការចាប់ដាក់គុកអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់នោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានដែលការងារនេះត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រីកាទីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនអ្នកស្រីកាទីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីថាការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងខាងនយោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកកសែតផ្សេងទៀតខ្លាចរអាមិនហ៊ានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនលោកកៃវ៉ានីមេធាវីការពារក្តីរបស់អតីតអ្នកកសែតវិស៊ូអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើការអះអាងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនភាពស្អាតស្អំរបស់កូនក្តីលោកតែលោកថាតាមការតស៊ូខាងច្បាប់នៅតុលាការកន្លងមកលោកមើលមិនឃើញភ័ស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រដល់បទចោទនានាប្រឆាំងនឹងកូនក្តីលោកនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំពុំទាន់ឃើញមានផ្សាងដាក់បន្ទុកលើពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទេបាទពីខាងតុលាការទេ
បច្ចុប្បន្នក្រៅពីអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ក៏មានអ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំម្ដងសន្និរងចាំការកាត់ទោសនិងអតីតអ្នកកសែត The Cambodia Daily ពីរនាក់ទៀតកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអាញាធរកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីលទ្ធផលដែលសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានបញ្ចប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការចរចាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើង
អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនៅប្រទេសជប៉ុនរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ
អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមបង្កើនជំនួយស្បៀងអាហារដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីររៀបចំកិច្ចចរចាខណៈកូរ៉េខាងជើងរៀបចំបិទទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់ការចរចាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងលោកត្រាំបានជំរុញដូចនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានឆាប់ចំណែកឯការិយាល័យរបស់លោក Trudeau វិញបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ចប់ការចរចាឲ្យបានឆាប់ការពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យបានឆាប់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Paul Ryan បាននិយាយថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករងចាំទទួលដំណឹងអំពីការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីទុកឱកាសឲ្យសភាអាចអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកំពុងចរចាគ្នាឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ពួកគេដែលមានអាយុកាល24ឆ្នាំមកហើយដែលការចរចាឡើងវិញនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1994នេះដោយលោកបានបន្ទោសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារផ្នែកផលិតកម្មអស់រាប់លានការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងវិស័យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានគេជឿថាបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលចលនា Me Too ហាក់ដូចជាមិនសូវជួយបានច្រើនប៉ុន្មាននោះ
អ្នកនាងយូស៊ីកូហាយ៉ាស៊ីជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីសរុបចំនួន86នាក់បានរួបរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានជប៉ុនឬហៅកាត់ថា VMN ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពាននានាអ្នកនាងបាននិយាយថាជាអកុសលការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតែកើតឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សនិងនៅតាមទីកន្លែងនានាដែលយើងបានចោះទៅយកព័ត៌មានអ្នកនាងបាននិយាយបន្ថែមថាស្ត្រីជាច្រើនដែលធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មានមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការនិយាយចេញពីភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេនិងខ្លាចថាការដែលនិយាយចេញទៅនឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងបុគ្គលនានាដែលពួកគេត្រូវតាក់ទងដើម្បីយកព័ត៌មាន
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយកកម្មអង្គការកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចទៅរួចនៅពេលខាងមុខនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក David Beasley នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាក្រុមមេដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលខ្ញុំបានជួបបានបង្ហាញនូវសុតិធិនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមទំព័រសក្តារថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក David Beasley បានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោកបានចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិង2ថ្ងៃទៀតទៅទស្សនាតំបន់ជនបទនៅក្រៅរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតយ៉ាងធំសម្បើមដល់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសដ៏តឹងតែងជាមួយនឹងជនបរទេសមួយនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាភាពក្រីក្រនិងកង្វះម្ហូបអាហារគឺមានគ្រប់កន្លែងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទអង្គការកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារដល់ស្ត្រីនិងកុមារប្រហែល 650,000 នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារៀងរាល់ខែអង្គការនេះសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយត្រូវបានសម្រេចបានហើយទណ្ឌកម្មត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសនេះ
កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំកិច្ចចរចាថ្នាក់កំពូលនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការសន្យាធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលនេះបើយោងតាមកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើផែនការអនុវត្តការប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីររួមទាំងការសន្យានានាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការនិងដើម្បីបន្តការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានតួនាទីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបិទចោលទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅចន្លោះថ្ងៃទី23ទៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះដើម្បីជាការបញ្ជាក់ពីការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងបញ្ចប់ការបាញ់សាកល្បងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅមួយខែមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបប្រជុំជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រោយពីមានអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រំដែនតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដំណើរការសន្តិភាពនៃតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកនីកូឡៃម៉ាឡាឌីណូវក្រុងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាចុងក្រោយនេះបានផ្ទុះឡើងនៅជិតតំបន់ដែលមានមនុស្ស32នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងភូមិហូម៉ុងនៅបន្តកើតឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃនេះបើយោងតាមប៉ូលីសមកពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសណាំផាកាបានប្រាប់ VOA សេវាភូមិលោកបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកនៅ
តំបន់ណាំអូននៅក្នុងតំបន់និងក្នុងតំបន់ណាំផោដែលជាដែលមានពលឧទានប្រហែលពី100នាក់ទៅ150នាក់បានចូលមកក្នុងភូមិនេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោក Alistair Burt មន្ត្រីការិយាល័យបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញនូវការអត់ធ្មត់ខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតលោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតមួយគួរតែធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតច្រើនដូច្នេះ
កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេបានវាយបកទៅលើពួកតាលីបង់ខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងហ្វារ៉ាភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងនៅមុនថ្ងៃរះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារពីទិសខាងជើងនិងសម្រុកចូលទៅទីតាំងដែលមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនេះបើយោងតាមលោកណូរ៉ូហាខាលេគីអ្នកនាំពាក្យរបស់កងពលតូចទី2នៃកងកម្លាំងជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកកងទ័ពបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាភៀកច្រានកើតឡើងនៅភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងនេះក្រមមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពារប្រទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ពួកគេបានបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់ពួកតាលីបង់នៅភៀកខាងជើងក្រុងហ្វារ៉ាហើយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានវាយប្រយុទ្ធពួកតាលីបង់នៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីក្រុងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯនីសមុទ្របានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងមហាសន្និបាតមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នាជាផ្លូវការនិងបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធមួយមុនពេលបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខទោះជាគេមើលឃើញពីក្តីសង្ឃឹមតិចតួចដែលថាគណៈបកនេះអាចរស់ឡើងវិញនិងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ដោយលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអង្គរទ្ធីជាប្រធាននិងលោកជាកំលីជាអនុប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CNRPA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីលទ្ធផលដែលសាខាគណៈបកនេះសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអង្គរទ្ធីនិងលោកជាកំលីដែលជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទ
ខ្ញុំសូមអរសុខមរាបា
ទបាទខ្ញុំចង
់នឹង
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនៅខាងរដ្ឋ California ក្រុង Long Beach កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះតើមានលទ្ធផលយ៉ាងណាទៅដែលលោកអាចជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ក្នុងការដែលយើងសមាជលើកទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងបានទទួលលទ្ធផលគឺជោគជ័យសម្បើមដោយមានគ្រប់សាខាយើងទាំងអស់ចំនួន41សាខាដែលមកចូលរួមហើយនឹងមានបងប្អូនយើងមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកពីបារាំងហើយនឹងមកពីអូស្ត្រាលីហើយនឹងកាណាដាមកចូលរួមដែរនៅក្នុងការដែលយើងកំណត់សន្និបាតរបស់យើងនេះគឺយើងកំណត់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងនឹងទាមទារឲ្យមានបាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ពីររូបដែលចេញមកពីតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយហើយនឹងការងារមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាតាមខ្សែបណ្ដោយរបស់គណៈបកឲ្យមានប្រព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវ
បាទការដែលរៀបចំយ៉ាងដូចនេះហាក់ដូចជាឃើញថាយឺតពេលដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបិទដោយថាគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយបាទ
បាទអពុតតែរឿងថាគេតែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះត្រូវតែពង្រឹងសនាភិកដល់បៃយើងកាន់តែរួមរងគ្នាដើម្បីរួមចានកែប្រែចលនាយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយមកបាទភាពតាមដានពោថាការដែលទំនីគឺជាទំនីការចាប់គុំខិលគុំខាងគឺខុសនឹងច្បាប់របស់ខុសច្បាប់របស់ផង
ើជួយរៀបចំអាចទៅរួមគំពីដល់ទីសញ្ញាកងប្រជាជនបន្ទាប់ទី3បាទនេះហើយបានជាទៅតែពង្រីកហើយយើងធ្វើសកម្មភាពចងក្រងកម្លាំងជាតិជាតិខាងក្រៅទូទាំងប្រទេសណាដូចនៅរដ្ឋខាងជើងបន្តទៀតបាទ
បាទលោកអង្គរដ្ឋីសូមអរគុណច្រើនតើមើលទៅកម្លាំងនេះអាចនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់នៅពេលខាងមុខទៅទៀតបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឬក៏មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទអញ
្ចឹងហើយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសតែធ្វើស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងជាទីមួយចំនួនផ្សេងៗបានជាទីមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺថាគាត់បានបោះលែងមកគំនិតថាអានឹងណាត់ទូកណាត់ចាច់គ្នាទៅលក្ខណ្ឌរូបចូលចាំទៅលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអៃស្មានផងដែរអៃស្មានផងដែរបាទហើយព្រមទាំងអនុញ្ញាតចាច់ផ្សេងៗហើយអនុញ្ញាតឲ្យទូកបន្តអនុញ្ញាតដែលបានក្នុងនាម13នាក់ឲ្យមានទូកទៅវិញហើយអាចហើយជួយលែងឲ្យគណៈបោះឈ្មោះជាតិចូលទៅរួមទៅកែវចោលបាទទៅតាមវិស្ញាកំពរីនេះគឺជាសារយុគកោការឲ្យយើងឃើញយើងមហាភូមិបាទចាំផ្សេងផ្សេងអាចបន្តបន្តហើយយើងគូនិកាជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍន៍លើថាបរិស្ថានហើយខ្មោចឲ្យបកឲ្យមកទានដើម្បីរៀបចំធ្វើការដោះស្រាយការវិវាទរបាយនេះអនុសិទ្ធិគូសាហើយអាចហើយដល់ទៀតហើយបោះលេខតាមលក្ខណៈអ្វីដែលគិតថាខ្លៅបាទនេះជាកិច្ចការសំខាន់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតដូចជំនួយបានលើកឡើងឲ្យអំពីរឿងអីជាគឺមហាសរបាទនេះគឺថាយើងបានតែជាសាខាកបទៅបែបនៅក្នុងប្រតិកម្មវិជាទៅពង្រីកទៅដោយដោយការបន្តកម្មទៅដោយក៏ប៉ុន្តែការរៀនសូត្រតាមជាសាខាគឺថាមានន័យថាយើងដែលជាអ្នកខាងក្រៅវិជ្ជាសាខានៅក្រៅទៅយើងមានជំនាញជាក់ស្ដែងមួយអាចធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការស្រីអគ្គនិស្សិតរាដាក់ការមេដំណងគណៈវិជ្ជាដើម្បីធ្វើការធ្វើរកដំណោះស្រាយណាមួយតែធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានសុខភាពឡើងវិញគឺសុខភាពមួយសំខាន់ព្រោះថាកន្លងមកយើងជាកំពុងទៅយើងតែងតែជាក្រុមក្រុមដែលដារោគអរគុណសេនស៊ូគណៈបក្សមកជំនួយយើងអមមានសមត្ថភាពការកែប្រែរបស់បានហើយគឺជាជាមួយហើយគឺមកស្គាល់មកជាដល់ជាគណៈបក្សគឺជាបន្តឡើង
បាទ
អញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើទីគឺថាយើងអត់ទេយើងនឹងបន្តការងារជាជាតិនឹងរួមស្ថានអន្តរជាតិគឺការធ្វើដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរគិតមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់ព្រួយគឺនាំមកភាពនៅអន្តរជាតិកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអង្គរដ្ឋីខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកជាកំលីវិញខ្ញុំឃើញមានសារខ្លះដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ USA ដាក់ថា CNRP USA នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគេមិនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅថា CNRPA អីនោះទេតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
ចំពោះបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់យល់អំពីការរួបរួមព្រោះការរួបរួមគឺជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងហើយការរួបរួមគឺឈ្នះដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនយើងគាត់នៅនិយាយថានៅមាន CNRP USA គឺមិនត្រឹមត្រូវទេគឺ CNRP USA ហើយនិង CNRP NA ដែលបណ្ដាញពីរចុះបាច់ចូលគ្នាដែលមានឈ្មោះថា CNRP A ហ្នឹងគឺបណ្ដាញទាំងពីរហ្នឹងបានលូសលាយហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺយើងរួមជាសាខាមួយដ៏ធំហើយជាក្រុមសង្គមមួយដ៏ធំដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងជាសសរទ្រូងរបស់គណៈបកយើងក្នុងការប្រឈមមុខធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមលទ្ធិវិចិត្រសាស្ត្រប
ាទមើលទៅតើដូចជាលោកប្រធានសមាគមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកក្តីលោកប្រធានកម្មសុខាអីក្តីតើគាត់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់នៅការបង្កើតនឹងទេពាក្យតាំងពីដើមមកបាទ
ការដែលយើងធ្វើសន្និបាតយើងកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះគឺរូបធានទាំងពីររូបមានវត្តមានហើយទទួលស្គាល់ហើយនឹងមានតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនបាទរួមទាំងឯកសារជនដែលសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺលោកប្រធានសមាគមអតីតប្រធានសមាគមដែលគាត់ជា founder ជាមួយនឹងលោកប្រធានគណៈសុខាជាដៃគូនៃការបង្រួមបង្រួមនឹងអាចតែជាគំរូដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះមានការបង្រួមបង្រួមដូច្នេះការទទួលស្គាល់របស់សាខា CRPA នេះគឺដោយក្របខ័ណ្ឌទាំងមូល
បាទសូមអរគុណលោកអង្គរដ្ឋទីតាំងស
ុខបាទបាទ ដល់រឿងដែលការគូសស្គាល់ហ្នឹងគឺសារនយោបាយទាំងរបស់លោកអង្គីហ្នឹងគឺដាក់តែជើងថាផ្នែករបស់គណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាចង់ឃើញថាការរួមរងស្ពតប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅអត់បានដោយសារតែមកខាងមកខាងចង់យកឈ្នះចង់យកទៅរឿងខ្លួនហើយរកទីទីចង់ថាគង្គមអត់ឃើញនឹងហើយបានជាអ្វីដែលគាត់មកសារនយោបាយលើធ្វើប្រតិកម្មថាទៅបីក្នុងគាត់និយាយគាត់គាត់តែតែលើកឡើងថារួមរងគឺជាការចាំបាច់ពលរដ្ឋថាមានឯកភាពបាក់ដើម្បីរកឯកភាពឃើញពីអ្វីក៏ធ្វើឲ្យជំនឿតាមពីបានដូចតាជាតែលមកស្គប់មានអីខាតផ្លាស់វិញខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើតាមតែទីរបស់គោលការណ៍របស់ណបាក់តាមបណ្ដាផ្ការបស់លោកសំចាប់ផងនៅពេលគាត់មកលេងប្រចាំវិញអាមុនគេចាប់ចងគាត់គាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាទៀតហើយគាត់បានស្គប់ក្នុងប្រជុំទៀតតែលោកនិយាយចូលដែរថាគាត់ថាឲ្យខ្ញុំលោកគំរាមចំទៅតែយើងរៀបចំហើយយើងប្រជុំសាខាថ្ងៃ9ខែធ្នូកន្លងនេះនៅឯទីក្រុង Washington នៅតាមមុនគឺធ្វើបានកម្មវិធីគឺថាគណៈកម្មការទទួលឯកសារការឡើងហើយបានគោរពឲ្យខ្ញុំលោកលួយរៀបចំផងដែរណាអញ្ចឹងការរៀបចំទីយើងធ្វើជាការរៀបចំអន្តរការទេយើងអត់មានរៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំដើម្បីតែលោកប្រធានក្នុងមកនេះជាកម្មសាខារៀបចំគណៈបុគ្គលិកដំបូងនៅមេឡាក៏តែខ្ញុំសំញាក់ដែរខ្ញុំគឺអត់មានផ្លាស់ប្រុសទេគឺយើងយកអង្គការគេបានធ្វើបានបន្តទៀតថាលើខ្ញុំបានថាការប្រជុំមហាសន្តាននៅទីក្រុងឡង់វិញយើងបានចងក្រងលក្ខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីជឿសិទ្ធិប្រធានអត់ពេញច្បាប់តែឡង់វិញទៅអង្គការអស់ថោតតាមស្ថានមួយមួយបានដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្ខំស្នាប់អស្ចិត្រតាមវិញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើអត់មានខុសទេយើងនឹងបន្តការងារហូតតទៅបានបានឬបានប្រធានទៅតាមសខានិកាច្បាប់បាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសាខានីមួយៗទៅថ្ងៃក្រោយទៀតសាខាចាស់ដែលមានពីមុនមកហ្នឹងលែងដូចថាមានសុពលភាពទៀតហ្នឹងគឺថាគិតចាប់ពីសមាជនឹងទៅកាលពីថ្ងៃទី12ហ្នឹងទៅឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោកអាចបញ្ចូលអំពីរឿងហ្នឹងលោកជាគម្រីក៏បានលោកអង្គរាធិក៏បាន
ចំពោះសាខារបស់គណៈបកដែលមានចំនួន50សាខាហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងធ្វើសន្និបាតដូច្នេះបន្ទាប់ពីធ្វើសន្និបាតទៅគឺសាខាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងដោយសារយើងមានលក្ខណ្ឌកដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឬប្រធានឲ្យបានស្របទៅតាមលក្ខណ្ឌកក្នុងការដឹកនាំគណៈកម្មការបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នធ្វើការបង្រួមបង្រួមដើម្បីរៀបចំស្ថាប័នឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទពួកគាត់នីមួយៗមើលទៅឃើញថាមានភាពសស្រាក់សស្រាំជាមួយនឹងបញ្ហាដូចថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងតើមានអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់បានបរិច្ចាគកន្លងមកហើយនឹងធ្វើបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបាទ
បាទបាទពួកគាត់នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមកចូលរួមនឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តរីករាយទៅក្នុងការទៅធ្វើការរួមជាវិជ្ជមាននេះហើយដល់ឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងខ្ពស់អំពីអតីតស្ថាប័នរបស់អ្នកបង្កើតជាតិហើយនៅក្រុមទាំងអនុប្រធានអំពីរបស់អ្នកបង្កើតជាតិក្រុមទាំងនេះកម្លាំងនេះពីគណៈកម្មការទៅមកចូលរួមផងដែរនេះគឺជាកថាមួយគឺចង់បានចង់ឃើញហើយគឺសួរទៀតសង្កត់ទៅតាមការយល់ឃើញផងទៀតគឺចង់ឃើញជាលើកទី2មិនមែនតែម្ដងទេហើយអ្នកប្រអនមកគឺថាតាមសមត្ថភាពរបស់គេមកតអមានខាងណាចេញគឺការទឹកចិត្តចង់មកចូលរួមដើម្បីឃើញការប្រកបជីវិតជំនាញដើម្បីកុំឲ្យមានការបែកបាក់ទៀតអញ្ចឹងអាចារ្យសម័យទីពួកគាត់ទាំងបានគាត់ថាពួកគាត់ចូលតាមការរួមរុំនេះហើយថាអាចរុញច្រានអាចារ្យនយោបាយឲ្យមានសិទ្ធិខ្លាំងខ្លាឡើងវិញធ្វើឲ្យស្មារតីជាតិមានតាមឡើងវិញធ្វើឲ្យរួមសមរថាចេញពីគណៈគីដើម្បីដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនវិញបាននេះគឺជាចិត្តការទីចង់បានចង់ឃើញហើយគឺនឹងជំនឿជឿជាក់ថាការរួមរុំនេះនឹងមានរហូតដល់បានជាបានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការក្នុងបរិយាបាយរបស់យើងបាទ
បាទលោកជាគម្រិះអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនឹងខ្លះទៀតទេបើសិនជាលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍បន្ថែមបាទ
ការដែលបងប្អូនមករួមរុំគឺឆន្ទៈរបស់គាត់ចង់ឃើញខ្មែរយើងនៅឯនេះជាមួយទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ចំណាយថវិកាក្នុងពេលវេលាណាស់ហើយដើម្បីមកចូលជាមួយនឹងការរួមរុំនេះដូច្នេះការរួមរុំនេះគឺធំធេងណាស់ ដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯសង្គមការសង្គមជាតិយើងហ្នឹងគឺនៅតែមានជីវិតជានិច្ចយើងអត់ស្លាប់ដោយតែគេបានរំលាយនៅក្នុងប្រទេសគឺយើងនៅតែមានសកម្មភាព
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអង្គរដ្ឋីជាប្រធានហើយនិងលោកជាកំលីជាអនុប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកហៅថា CNRPA ដែលទើបតែបានបង្កើតហើយបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទឲ្យពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុ
ណលោកខាងជម្រាបលាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសតាមទូរសាពរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកអង្គរដ្ឋីជាប្រធាននិងលោកជាកំលីជាអនុប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CNRPA អំពីលទ្ធផលដែលសាខាគណៈបកនេះសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ចប់បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់កម្មករក្រីក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសកម្មជននិងមេដឹកនាំសាសនារាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឡើងវិញដែលនេះជាចលនាមួយដែលបានបង្កើតឡើងកាលពី50ឆ្នាំមុនដោយលោក Martin Luther King Jr.យុទ្ធនាការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការធ្វើការតវ៉ានិងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរយៈពេល40ថ្ងៃនៅតាមរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋជាង30នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងប្រឆាំងនឹងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដែលបានចាក់ឫសចាក់គល់កាលពី50ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅក្នុងឆ្នាំ1968លោក Martin Luther King Jr. បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះវប្បធម៌និងចម្រុះសាសនាមួយក្រោយពីលោកបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកនូវភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងក្រុង Max ដែលជាក្រុងជនបទមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi លោកបានបង្កើតការដើរក្បួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសម្ដៅទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌរស់នៅប្រសើរជាងមុននិងទាមទារប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋ California បានក្លាយជារដ្ឋដំបូងបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យផ្ទះថ្មីភាគច្រើនដំឡើងផ្ទាំងស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ការតម្រូវឲ្យផ្ទះដីឡូតែឯងដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ3ជាន់ឲ្យធ្វើដូច្នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋ California ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនអ្នកគាំទ្រលើរឿងនេះជឿថាការចាត់វិធានការដូចនេះរបស់រដ្ឋ California នឹងជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះងើបបានឆាប់រហ័សចំណែកឯអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះវិញបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូចនេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកមិនចាំបាច់មួយទៅក្នុងទីផ្សារដោយវានឹងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមូលនិធិរបស់មហាសន្និបាតអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ Hungary លោក George Soros បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Budapest ប្រទេស Hungary និងបដូរប្រតិបត្តិការទាំងនោះទៅកាន់ទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាការកើនឡើងនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងច្បាប់ដ៏តឹងតែងនៅក្នុងប្រទេស Hungary អង្គការ Open Society Foundation បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដែលនៅក្នុងនោះអង្គការនេះបានលើកឡើងពីការដាក់កំហិតលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់កំហិតដែលការដាក់កំហិតនេះត្រូវគេរំពឹងថាស្ថិតក្នុងចំណោមអតិភិបផ្លូវច្បាប់ដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់រដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេស Hungary
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.